Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Šárka Daňková a od mikrofonu vás budou provázet
Ladislav Dvořák
a Lucie Vašinková.
Je naivní a nezodpovědné si myslet, že ničení převaděčských plavidel ve Středozemním moři by rozbilo pašerácké sítě a obešlo se bez úmrtí uprchlíků.
Evropa musí změnit svůj přístup k Rusku.
Katar je otrokářským státem, tvrdí v souvislosti s přípravami fotbalového šampionátu v roce 2022 Mezinárodní konfederace odborových svazů.
Palestina žádá vyloučení Izraele ze Světové fotbalové federace FIFA.
A krysy jsou neprávem podceňovaná zvířata, přitom se umí smát a jsou dokonce schopny jedna druhé zachránit život.
Svět ve 20 minutách.
Evropa dál horečnatě diskutuje o problematice utečenců, kteří na starý kontinent prchají po Středozemním moři. Podle nejnovějšího návrhu Evropské komise by měli být pašeráci lidí v budoucnu pronásledováni pomocí dronů. Bezpilotní letouny by také měly plavidla převaděčů ničit a potápět.
Jenže jak se z lodi stane pašerácké plavidlo, ptá se rakouský deník Der Standard a hned si odpovídá. Nejspíš tím, že se na jeho palubě nacházejí pašovaní lidé. Je tedy naivní nebo nezodpovědné se domnívat, že by se násilná demolice plavidla obešla bez takzvaných kolaterálních škod, tedy bez mrtvých nebo zraněných utečenců. Evropa, tento kontinent obhájců lidských práv, by tak v podstatě vyhlásala bankrot, píše List.
K nasazení dronů v boji proti převaděčům ve vodách Středozemního moře je skeptický také norský deník Bergens Tidende, který poznamenává. Je dobře, že Evropská unie začíná být ve snaze najít řešení utečeneckého problému konečně aktivní, ale je politováníhodné, že humanitární krize má být řešena vojenskou cestou, je přesvědčen List.
Plánované vojenské akce by se podle Bergens Tidende navíc mohly ukázat jako naprosto kontraproduktivní. Čím více člunů bude totiž zničeno, tím více lidí bude dál pašováno na čím dál chatrnějších bárkách.
I slovenská Pravda varuje. Zničení pašeráckých sítí se sotva může odehrát na moři. Nepleťme si totiž pašeráky lidí s těmi, kteří plavidla kormidlují. Biznis ilegálních plaveb do Evropy má dlouhou tradici a velcí pašeráci jsou dnes spíše manažery, kteří sledují evropskou politiku i zákony a jsou také dobře informováni o trasách hlídkových lodí Evropské agentury na ochranu vnějších hranic Frontex.
Utečenci ze subsaharské Afriky, které rekrutuje a na libyjské pobřeží naviguje rozvinutá pašerácká síť, platí za nejistou cestu do Evropy řádově stovky eur na hlavu, připomíná slovenský List. A od chvíle, kdy se k něm přidal proud relativně bohatších uprchlíků ze Sýrie či samotné Libye, jsou pašeráci schopni z těchto zoufalých lidí dostat dokonce tisíce eur. Celkový obrat tohoto biznisu se odhaduje na stovky milionů eur ročně. Může takovou převaděčskou síť zničit potápění chatrných bárek za pár šupů? Klade si otázku slovenský deník Pravda.
Britský Guardian navíc za celou záležitostí vidí další problém. Pořád se mluví o evropské solidaritě, například v souvislosti s tím, jak je uprchlickou vlnou přetížena Itálie. Ale evropská jednota je v této chvíli už jen prázdným pojmem, myslí si List.
Mnohé členské státy Unie totiž nechtějí zavést kvóty, podle kterých by uprchlíci měli být rozdělováni mezi jednotlivé země. Proti jsou kromě Maďarska, Polska a Španělska také Velká Británie a Francie. Je ostudou, když se státy s více než 60 miliony obyvatel brání přijmout během 2 let 6 tisíc uprchlíků, myslí si Guardian.
Podle dánského listu Politiken je na čase, aby se důvody, které nutí masy obyvatel Afriky a arabských zemí vydat se na nejistou a nebezpečnou odiseu po Středozemním moři, začaly zabývat Africká unie a Liga arabských států. Není totiž pravdou to, co o sobě organizace tvrdí, tedy že na masovou uprchlickou vlnu směřující do Evropy nemají žádný vliv. A také není pravda, když organizace Islámské spolupráce říká, že se do celé záležitosti nemůže míchat.
Dříve či později bude potřeba, aby došlo k nějakému vývoji na poli ekonomiky a také k politickému zrovnoprávnění. aby se vlna migrantů zastavila a obrátila zpět. K tomu ale bude potřeba, aby se země, jako je Libie, nepropadaly do chaosu a aby se Nigérie a Mali nerozpadly v důsledku vnitřních konfliktů. A to si vyžádá hodně času, píše Politiken.
V první řadě je ale nutné, aby státy, ze kterých prchají lidé, dostály své zodpovědnosti a aby ve své roli neselhaly regionální organizace. Právě v této chvíli v extrémní míře selhávají Sdružení států Jihovýchodní Asie, Liga arabských států i Africká unie. A do té doby, než se zmíněné organizace i státy začnou chovat zodpovědně, musí oni i my uprchlíky přijímat a ne je posílat zpátky na moře, uzavírá dánský Politiken.
Americký Washington Post upozorňuje, že problém utečenců se v současnosti netýká jen Středozemního moře. Ve vodách Indického oceánu nejspíš zemřou hlady a žízní nebo se utopí tisíce lidí. Uprchlíci, kteří se tam nacházejí, jsou totiž ve velmi zuboženém stavu, varuje deník.
Thajsko, Malajzie a Indonésie by se měly zaměřit na záchranu těchto lidí ještě předtím, než se jejich plavidla stanou plovoucími hroby. Největší zodpovědnost ale nese Barma, která utiskuje svou muslimskou menšinu Rohingyů. Pro následování tohoto etnika je hnisající ránou v barmském úsilí o přechod z vojenské diktatury k otevřené společnosti, dodává Washington Post.
Jaké je dnešní Rusko? Jaká je jeho skutečná podstata? Jak tuto zemi vnímá Západ a jak naopak Rusko vnímá svět, který se nachází na západ od jeho hranic? Podle rakouského listu Der Standard je jisté, že Rusko se pod vládou prezidenta Vladimira Putina vyvíjí směrem ke starým sovětským vzorům. K tomu je nutno připočíst sílící neoimperialismus, v jehož rámci se Moskva snaží pod svou kontrolu opět získat někdejší republiky Sovětského svazu.
Existuje samozřejmě hodně lidí, kteří tomu nevěří. Lidí, kteří mají o dějinách Sovětského svazu a vnitřní povaze sovětského imperialismu naprosto nerealistické představy. Ale potom je podle rakouského deníku dobré si připomenout, co k tomuto tématu píší ty nejlepší svobodně myslící ruské hlavy naší současnosti.
Třeba ukrajinsko-běloruská spisovatelka Světlana Alexejevičová, autorka knihy Doba z druhé ruky, Konec rudého člověka. Pro německý týdeník Die Zeit před několika dny napsala: Rusko zahájilo válku proti Západu. Nikdo, ani v Rusku, ani na Západě, si to nechce připustit, ale Rusko je už jinou zemí. Zemí, která směřuje k diktatuře a občanské válce, uvedla Alexejevičová.
A nebo jiný velký ruský spisovatel Viktor Jerofejev, mimo jiné autor románu Dobrý Stalin, zase minulý týden na stránkách německého deníku Süddeutsche Zeitung skonstatoval: nejpozději v roce 2011 začal mít Putin Západu plné zuby. Od té doby se na svou stranu snaží získat každého, kdo vyznává slovanství, imperialismus, nové Rusko. A zatím s tímto přístupem slaví úspěch.
Podobně jako svého času sovětští vůdci má i Putin o Západu i o své vlastní síle špatnou představu. Tato představa však není úplně iracionální, je přesvědčen Der Standard. Nikita Chruščov přivedl během kubánské krize svět na pokraj atomové války, nehnal to však do krajností. Leonid Brežněv nechal proti Evropě namířit rakety středního doletu, také však podepsal dohodu o odzbrojování, vypočítává rakouský list.
Jenže Západ po rozpadu Sovětského svazu s Ruskem jednal bez jakéhokoliv respektu a také bez přiměřené tvrdosti. A právě v tom se podle deníku může skrývat jádro pudla. S Ruskem je totiž třeba zacházet v mnohem větších niancích. Je nutno vzít v potaz ruskou hrdost, ale nevystupovat vůči Moskvě příliš smířlivě.
Evropská unie zatím Rusku dala najevo respekt, zároveň ale svými sankcemi také ukázala přiměřenou tvrdost. Teď půjde o to, zda Evropa podlehne Putinovi při jeho snaze podmanit si celou Ukrajinu, nebo mu dá dostatečně jasně najevo, že Ukrajinu mít nemůže, může však zase získat rozumné, oboustranně výhodné vztahy se starým kontinentem, analyzuje situaci rakouský Der Standard.
Katar je otrokářským státem. V souvislosti s pracemi na přípravách mistrovství světa ve fotbale, které se má konat v roce 2022, to tvrdí Mezinárodní konfederace odborových svazů. O nelidských pracovních podmínkách přitom podle ní dobře vědí také sponzoři šampionátu.
Mezinárodní odborářská organizace proto vyzvala všechny společnosti, které finančně podporují fotbalovou federaci FIFA, aby se chovali zodpovědněji a využili svého vlivu ke zlepšení situace 100 000 pracovníků. Na svých stránkách o tom informuje švýcarský deník Tagesanzeiger.
Konkrétně pak tato organizace zmiňuje společnosti, jako jsou McDonald's, Visa, Coca-Cola, Adidas, Budweiser, Gazprom, Kia nebo Hyundai. Právě tyto koncerny mají podle Mezinárodní konfederace odborových svazů schopnost vytvořit na FIFA i Katar nátlak a donutit je zlepšit situaci dělníků.
Otřesné podmínky, za kterých téměř 1,5 milionu převážně zahraničních dělníků na přípravě mistrovství pracuje, je podle Mezinárodní konfederace odborových svazů ostudnou skvrnou na pověsti každé sponzorské firmy šampionátu.
Drtivá většina pracovníků pochází z chudých asijských zemí, zejména z Indie a Nepálu. V Kataru pracují za minimální mzdy, které pro ně ale představují stále mnohem víc peněz, než by si vydělali doma. Zůstávají proto celá léta.
Už před 2 lety přinesl britský Guardian reportáž, která popisovala případy úmrtí desítek dělníků připravujících šampionát v Kopané. Mezinárodní konfederace odborových svazů varuje, že podle informací získaných z indické a nepálské ambasády by při pracích na výstavbě katarských fotbalových stadionů mohlo celkem zemřít až 4 000 lidí.
Katar disponuje jen velmi málo sportovními zařízeními a aby byl tento obrovský deficit dohnán, panuje v zemi nyní velký stavební boom. Současný počet zahraničních dělníků, který dosahuje 1,5 milionu, by podle generální tajemnice Mezinárodní konfederace odborových svazů Sharan Burové mohl brzy stoupnout na 2,4 milionu. Katar totiž mimo jiné buduje hlubokovodní přístav.
Migranti pracují v Kataru 6 dní v týdnu při teplotách dosahujících 50 stupňů Celsia a žijí v nuzných podmínkách. Běžně dostávají na vaření a mytí jen slanou vodu. Mnozí z nich uvádějí, že s nimi zaměstnavatelé zacházejí jako se zvířaty. Nemají přitom žádnou možnost dát výpověď a odcestovat ze země.
Sponzoři vědí, že Katar je otrokářským státem. Jde přitom o jednu z nejbohatších zemí světa a takto pracovat by se tam vůbec nemuselo, uvedla podle deníku Tagesanzeiger šéfka Mezinárodní odborářské organizace Sharan Burová a dodala, fanoušci si nepřejí, aby byl šampionát takovým způsobem pošpiněn.
Prekérní situaci zahraničních dělníků na staveništích v Kataru opakovaně kritizuje také Organizace na ochranu lidských práv Amnesty International. Ve své nejnovější zprávě uvádí, že navzdory slibům katarského emirátu zůstávají tito pracovníci bez jakýchkoliv práv.
V reakci na tuto zprávu FIFA slíbila, že bude i nadále usilovat o zlepšení situace. Prezident Světové fotbalové federace Sepp Blatter už z toho důvodu několikrát navštívil Katar, aby se o záležitosti informoval přímo na místě. Dosud se mu ale nepodařilo dosáhnout žádných konkrétních zlepšení.
A u fotbalu ještě zůstaneme. Palestina žádá vyloučení Izraele ze soutěží Světové fotbalové federace FIFA. Důvodem je údajné porušování pravidel o volném pohybu hráčů a také rasistické chování. Napětí už řeší i předseda FIFA Sepp Blatter. Ten se setkal se zástupci obou zemí.
Prezident FIFA Sepp Blatter je proti vyloučení Izraele ze Světové fotbalové federace. Tvrdí totiž, že by tím byl vytvořen nebezpečný precedens, píše k tomu nizozemský deník De Telegraaf. Po setkání s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem prezident FIFA prohlásil, že sport a politika musí zůstat odděleny.
Jenže v zemi, jakou je Izrael, je něco takového naprosto nemožné, konstatuje nizozemský list. Pro Netanyahua představuje vyloučení židovského státu z FIFA hororový scénář. Taková situace by totiž znamenala nejen, že by se Izrael nemohl účastnit mezinárodních zápasů, velmi pravděpodobně by ale vyloučení otevřelo dveře dalším sankcím.
Politika hraje velkou roli také v rozhodování předsedy Palestinské fotbalové federace a Palestinského olympijského výboru v jedné osobě Džibrila Radžuba. Co by politik se v minulých letech účastnil řady zákulisních jednání, svým současným požadavkem na vyloučení Izraele z FIFA se opět ocitnul v centru pozornosti, hodnotí De Telegraaf.
Radžub už dříve obvinoval Izrael z maření aktivit palestinského národního týmu. Jako hlavní překážku označil omezení pohybu, které Izrael vydává při cestování z pásma Gazy na západní břeh Jordánu. Izraelská strana se brání tím, že cestovní omezení vydává z bezpečnostních důvodů.
Krysy se umějí smát. To ve své nedávné studii prokázali vědci z univerzity v americkém Ohio. Přesto se ale tato veselá zvířata u lidí netěší příliš dobré pověsti, konstatuje na svých stránkách německý deník Süddeutsche Zeitung.
Ale krysy nejenže se smějí, tito hlodavci jsou také mnohem společenštější a ochotni si vzájemně pomoci, než se všeobecně předpokládalo. Proto, aby si vzájemně zachránili život, jsou ochotni se dokonce vzdát potravy.
Odborníci z prestižní japonské univerzity Kwansei Gakuin provedli následující experiment. Dvě krysy, které po dobu 2 týdnů držely v jedné kleci, přemístily do přepravky rozdělené do 3 částí. Jedna byla naplněna vodou, druhá bez vody, třetí byla také suchá, jen v ní byla navíc čokoláda, což je nejen u krys oblíbená pochutina. Všechny 3 části byly propojeny, vzájemně je oddělovaly 2 klapky.
Vědci umístili jednu pokusnou krysu do části naplněné vodou, druhou do suchého oddělení. Tato druhá krysa okamžitě zjistila, že její družka se nachází v nebezpečí a vší silou se snažila klapku otevřít a zachránit tak život své kamarádky. Čokoládu, která se nacházela jen o 1 dvířka vedle, zvířata v zápalu boje o přežití naprosto ignorovala. Při opakovaných pokusech vědci zjistili, že nejrychleji postupují při záchraně svých druhů ty krysy, které se v minulosti sami dostaly do vody a byly zachráněny.
To podle odborníků dokazuje, že povědomí o nebezpečí, ve kterém se nachází jejich zvířecí kolega, u krys zvyšuje motivaci mu pomoci. Tuto reakci vědci neváhají označovat za soucit. Zmíněného experimentu se totiž zúčastnilo 20 krys, 10 samců a stejný počet samiček. Žádné zvíře z této skupiny se nezajímalo o čokoládu. Všechna dala přednost pomoci jiné kryse před utonutím.
Jestli se krysy po ukončení pokusu společně smály, není podle listu Süddeutsche Zeitung známo. Ostatně frekvence 50 kHz je příliš vysoká na to, aby ji lidský sluch mohl zaznamenat. Jak Panksepp z univerzity v americkém Ohio takové zvuky slyší pomocí speciálního zařízení. U krys zkoumá vztah mezi hrou a společenským úspěchem. Měří potom změny v mozku krys, těch, které se smály, i těch, které se nesmály.
A jaký je výsledek jeho zkoumání? Krysí samci se smyslem pro hru, zábavu a humor jsou u samic úspěšnější. Krysa samec, která si jako mládě hodně hrála, je podle Panksepa v dospělém věku úspěšnější. Proč? Protože se naučila nejen, jak se chovat v kolektivu, ale také tomu, jak bojovat o samici, aniž ji vyděsí. Samčí krysa, která si ráda hraje, nakonec jednoduše dostane jakoukoliv samici, kterou si přeje. Glosuje výsledky vědeckých pozorování deník Süddeutsche Zeitung.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Šárka Daňková. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Lucie Vašinková
a Ladislav Dvořák.